Mirë mbrëma të ndëruar dëgjues, ju flasim nga Praga në edisonin e lajmeve të orës 21 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin do t'jeni në 30 minutat vijues, fillimisht ju njohim me kryetituit e këtij edicioni. Në kuvendin e Kosovës kërkohet shfuqizimi i ligjit për gjykatën speciale. Termocentrali Kosova e Re nuk do të zgjidh problemin me energji elektrike, thonë ekspertë të çështjeve të energjisë. Gjykata në Selanike shtyën për në janar vendimin për ekstradimin e dy ish-zyrtarëve të lartë në Maqedoni. Ministri i jashtëm britanik ka thënë sot në Moskë se Britania nuk mund të injoroj veprimet e Rusisë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në seancën e sotme të kuvendit të Kosovës është bërë kërkesë për mbajtjen e një seance të jashtëzakonshme, po sot për shfuqizimin e ligjit për dhomat e specializuara të gjykatës speciale. Krye parlamentari Kadri Veseli i ka ftuar shefat e grupeve parlamentare për të diskutuar një gjë të tillë. Lidha Demokratike e Kosovës ka konsideruar se shfuqizimi i ligjit për dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit mund të prodhojë situata të reja që sipas tyre do të rrezikonin stabilitetin dhe do të dëmtonin subjektivitetin ndërkombëtar të Kosovës. Në anën tjetër, ambasadori amerikan Greg Dellavy ka qenë i pranishëm në ambientet e kuvendit, prej ku ka shprehur pakënaqësinë e tij për këtë iniciativë. Më duhet të them që jam shumë i dëshpëruar për këtë çështje që erdhi papritur, pa ndonjë debat publik, dhe që është shumë e rëndësishme për qytetarët dhe të ardhmen e Kosovës. Unë e konsideroj turpruese. Disa orë më parë, ambasadori Dellavy e ka cilësuar të tmerrshme një ide të tillë. Ideja për ta ndryshuar ligjin për gjykatën speciale mund të izolojë Kosovën globalisht, ide e tmerrshme, mos e ktheni orën brapa, ka thënë ai. Për këtë rast ka reaguar edhe ambasadori britanik në Kosovë, Ruari O'Connell. Ai ka thënë në kuvendin e Kosovës se nuk e di sakt se cila do të ishte përgjigjja e Londrës e ASBE-s për Kosovën nëse është bën gjykatën speciale, por ka thënë se kjo mund të jetë nata më e rrezikshme e Kosovës. Lidhur me këtë çështje ka reaguar edhe shefja e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, e cila përmes një postimi në Twitter ka thënë se iniciativa e kuvendit të Kosovës për ta shfuqizuar ligjin për dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit është merruese dhe jashtëzakonisht e dëmshme. Disa ditë më parë, me iniciativën e organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës, shumë qytetarë por edhe ish-pjestarë të UÇK-s kanë nisur të nënshkruajnë një peticion ku kërkohet ndryshimi i ligjit për gjykatën speciale. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka mbajtur sot fjalimin vjetor para deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Ai ka kërkuar që spektri politik të jetë unik dhe të formojë një grup uniteti për fazën finale të dialogut me Serbinë. Njëherësh Thaçi ka kërkuar nga Kuvendi që sa më parë ta ratifikojë demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Fjalimi i presidentit u bojkotua nga opozita, lista serbe dhe disa deputet të tjerë. Për më tepër edhe fjalimit të Thaçit ndjekim kronikën në vijim të përgatitur nga Ziadin Gash.
Kosovës i duhet një ekip uniteti për përfaqësim në fazën finale të dialogut me Serbinë, ka deklaruar presidenti Hashim Thaçi. Këto komente ai bëri gjatë adresimit vjetor para Kuvendit të Kosovës, por ndërkohë që kërkoi unitet, fjalimi i Thaçit u përcoll vetëm nga 39 deputet, nga që u bojkotuan nga opozita, lista serbe dhe disa deputet të tjera. Sidoqoftë, Thaçi tha se institucionet e Kosovës janë të gatshme ta vazhdojnë dialogun me Serbinë edhe në fazën finale.
Kanë filluar konsultet formale dhe jo formale me partitë politike dhe shoqërinë civile, me qëllim që të themelojmë një ekip të dialogut, të unitetit, për të siguruar gjithë përfshirje në këtë proces. Unë edhe sot ju bëj thirrje publike që të jemi të bashkuar në këtë proces dhe në çdo proces tjetër që është në interes shtetëror. Sa jemi bashkuar, Kosova ka fituar dhe qytetarët tanë na kanë mbështetur. Kështu duhet jetë përsëri, sepse e ardhmja e jon, integrimi shtetit ton në strukturat veriatlantike, varet në mos të theksuar nga ky proces. Në çdo rrethon, unë ju siguroj juve të nderuar deputetë dhe qytetarë të Republikës së Kosovës, se procesi i dialogut do të jetë transparent dhe çdo marrëveshje arritur do të ratifikohet nga Kuvendi i Republikës së Kosovës.
Në vijim, presidenti tha që i kërkojnë nga institucionet përgjegjëse, sidomos nga Kuvendi i Kosovës, që pa humbur kohë të ratifikojë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Ai tha se Kosova nuk mund ta fajësojë në vazhdimsi Bashkimin Evropian dhe sa më shpejt duhet ta plotësojë këtë kriter në mënyrë që të përfshihet në zonën e lëvizjes së lirë pa viza.
Duhet të ratifikojmë pa humbur kohë marrëveshjen për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Ratifikimi kësaj marrëveshje ia fond izolimit të padrejtë të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Janë inkurajuese bisedat e fundit që janë duke zhvilluar në kuadër të institucioneve të Kosovës, të involvuara të gjitha, edhe kuvendi, edhe qeveria, edhe gjithë njerëzit, vullnet mirë, ekspertë vendorë dhe ndërkombëtar që të gjinde një zgjidhje sa më shpejt që është e mundur pra në javë të ardhshme.
Presidenti tha që edhe këtë herë ka premtuar se viti i ardhshëm do të jetë viti themelimit të ushtrisë së Kosovës. Premtime të tilla ai kishte bërë edhe gjatë adresimeve tjera viteve të kaluara, qoftë nga kapaciteti i liderit të Partisë Demokratike apo si kryeministër i Kosovës.
Unë sot dua të siguroj se bashkëkarisht me qeverinë, me kuvendin dhe partnerët tan strategjik që do të punojmë që viti 2018 më të vërtet të jetë viti i themelimit të forcave të armatosura të Kosovës. Kjo do të kontribuojë paqes dhe stabilitetit në rajon dhe kudo në botë që do të jetë një ushtri moderne dhe multietnike.
Tha që tha se sundimi i ligjit mbetet prioriteti përhershëm i shtetit. Ai është zotuar se lufta kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe terrorizmit do të fitohet dhe Kosova do të dëshmohet si shteti qëndrueshëm dhe demokratik. Fjalimi i presidentit tha që është bojkotuar nga opozita. Shefi i grupit parlamentar të lidhjes demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, tha se ka disa arsye që shtyejnë LDK-n që të mos merr pjesë në seancë. Sipas tij, tha që me veprimet e tij nuk ka luajtur rolin unifikues të presidentit siç parashihet me kushtetutë, por është rreshtuar politikisht në krah të një subjekti politik, përkatësisht në krah të PDK-s.
Pjesëmarrja e tij në zgjedhjet azo, në zgjedhjet lokale kur shtohet në krah të një partie politike ose involvimi i tij në arritjen e koalicioneve ose ftesa që i bën qytetarëve për protestu, për të pajisur pasaportat në vendin tjetër, më thuaj cili president bot i bën këto veprime. Këto janë zgjedhjet e tij gjatë vitit 2017 dhe si rezultat ne sot nuk marrim pjesë në seancën ku ai raporton.
Fjalimi vjetor i presidentit të Kosovës para kuvendit është një obligim kushtetues. Presidenti në bazë të kushtetutës luan rolin unifikues, por kësaj radhe ai është bojkotuar nga numri më i madh i deputetëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Njohës të qështjeve të energjisë në Kosovë dhe organizatat që merën me studime në këto fushë kanë ngritur dilema se termocentrali Kosova e Re nuk do të zgjidhë problemin me energji elektrike. Ata thonë se deri në vitin 2023, kur është para partë të vijet në funksion këj termocentral, nevojas për energji elektrike do të rritën më shumë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Ndërtimi i termocentralit Kosova e Re me një blok rreth 500 megavatëve nga njohës të çështjeve energjetike konsiderohet një zhvillim pozitiv, por jo i mjaftueshëm që të arritë të mbulojë kërkesat me energji elektrike që ka Kosova. Gjatë kësaj jave, qeveria e Kosovës ka nënshkruar marrëveshjen komerciale me kompaninë amerikane Contour Global për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, i cili parashihet të vihet në punë në vitin 2023. Etem Çeku, ish ministri i energjisë në kohën kur ishte marrë vendimi për ndërtimin e këtij termocentrali, thot për Radio Evropa e Lirë se nevojat energjetike të Kosovës janë disa herë më të mëdha se sa kapacitetet ndërtuese të këtij termocentrali.
Ky termocentral koha pozitiv nëse implementohet, por nuk e zgjidh absolut 400 megavatë që është kapacitet i vogël për me zgjidh problemet që po ballafaqohet Kosova, sepse Kosova definitivisht janë bllokët të cilat po mbahen dhunshëm në problem. Kosova B era jo ka arrit fazën në aspektin kohor e ka kaluar një kohë gjatë.
Si pas projektit fillestar ndërtimi termocentralit Kosova e Re ishte para partë të bëhet me kapacitet të prodhimi prej 2100 megavatësh, 1600 megavatë më shumë se sa marrveshja aktuale, por si projekt i filluar qysh në vitin 2005 për vite të tëra apo varësisht nga ndryshimi i qeverisë ka pësuar edhe ndryshime. Çeku thot se Kosova ka nevojë dhe ka pasur nevojë të transformimit të bloqeve të vjetra në ndërtimin e bloqeve të reja.
Qeveria është dash dhe duhet të planifikon në ndërtimet e termocentraleve të reja që janë jo vetëm termocentrale në të cilin energjia elektrike për vet për konsumi, por të shëndrohet një mjet zhvilluese ekonomik të Kosovës.
Sipas të dhënave të korporatës energjetike të Kosovës, në vitet e fundit në termocentralet Kosova A dhe Kosova B, në vit janë prodhuar 6 milion megawatt energji elektrike. Termocentrali Kosova A, i cili ka 5 bloqe, ka prodhuar 2 milion megawatt energji elektrike, derisa termocentrali Kosova B me dy njësi gjeneruese ka prodhuar 4 milion megawatt energji elektrike. Të dy termocentralet janë të vjetra prej më shumë se 30 vitësh. Në anën tjetër, edhe Hamdi Malushaj, drejton në kompanin Euro Energy, kompani kjo që merret me analiza dhe studime të çështjeve energjetike në tregun e Kosovës dhe Gjermanisë, thotë se 500 megawatt janë të pamjaftueshme.
Vetë dekomisionimi i Kosovës A të vjetër, i bjen se Kosova ashtu kështu ka mungesë energjie kë nuk mjafton, nuk e mbulon. Edhe po tjetë 500 megawatt pa mas 4 vitëve. Nuk është mjaftueshme se se duhet me ra Kosova A. Do thotë gati një të me një situatë një, po mjen se me një energji shumë shpraj, shumë shpraj që e kemi.
Si do qovë përfajsuës të institucionëve të Kosovës dhe të kompanis Amerikane Contour Global, kanë thënë se termocentrali i ri do të sjell një burim të qëndrueshëm të furnizimit me energji elektrike. Po ashtu është thënë se ky projekt, përveç që do të siguroj pavarësi energjetike, do të ketë ndikim edhe në zhvillimin ekonomik të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës ka marrë vendim për të rritur pagat e zyrtarëve të lartë qeveritarë. Ky vendim po kundërshtohet nga ekspertë për çështje ekonomike, sipas të cilëve zhvillimi ekonomik nuk siguron rritje të pagave. Ata e quajnë veprimin skandaloz për faktin se Kosova ballafaqohet me shkallë të lartë varfërisë dhe papunësisë. Qeveria e Kosovës në anën tjetër ka thënë se vendimi për rritje të pagave është bërë për disa kategori me qëllim të përmirësimit të pozitës materiale, të cilët kanë përgjithësi dhe angazhime të veçanta. Ja, Ahmeti njofton nga Prishtina.
Vendimi i fundit i qeverisë së Kosovës për rritje të pagave për gabinetin e tij nga ekspertë për çështje ekonomike po vlerësohet diskriminues, skandaloz dhe pasurim mbi mjerimin social. Kosova konsiderohet vendi më i varfër në Evropë dhe me shkallë të lartë të papunësisë. Dhe për këtë thon ata, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj është dashur të shikojë mundësinë për zvoglim të numrit të madh të zëvendës ministrave dhe jo të shpërblej ata. Qeveria Kosovës ka marrë vendim për ngritjen e pagave të disa kategorive të punësuarve për, siç është thënë, me qëllim të përmirësimit të pozitës materiale të disa kategorive të punësuarve me përgjegjësi dhe angazhime të veçanta. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, për Radio Evropa e Lirë, konsideron shqetësuese veprimet e fundit të qeverisë së Kosovës si me punësimin e numrit të madh të zyrtarëve, po ashtu edhe me vendimin për rritjen e pagave.
Dhe dyta, sjelljet e fundit, qoftë me punësim të pakontrolluar të analfabetëve, qoftë do thot me politizim të proceseve dhe sundin ngritja pagave për këshilltarë dhe për stafin në kuadër të kabinetit kryeministit, është edhe një dëshmi që definitivisht Kosova shëndrua në hapësirë eksperimentale.
Sipas vendimit të qeverisë, paga kryeministrit nga 1500 euro sa ka qenë nga ky muaj do të jetë 2950 euro, kurse zëvendës kryeministrave nga 1300 në 2500 euro. Me nivelin e këtyre pagave, Kosova radhitet e para në rajon, pasi kryeministri Serbis pagë mujore me rrëth 1.000 euro, a i Shqipëris 1.700 euro, kurse kryeministri Malit e Zi 1.150 euro. Rritjen e pagave të zyrtarëve të qeverisë së Kosovës e konsideron vendim të ngushtëm dhe skandaloz edhe jeton në Zulfaj, menaxher i programeve në Lëvizjen Fal. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj shprehet ai nuk është dashur që në 100 ditëshin qeverisës të përmbyllë me favore dhe privilegje për vetë dhe stafin e tij.
Se ai është aty sipas pretendimit për me i shërbi popullit, mendoj se në 100 ditëshën e parë për i hermi e rritë pagat për vete, është një mesazh që është në kundërshtim me temi pretendimit që ai ka ba.
Edhe disa deputetën nga opozita kanë kundërshtuar vendimin e qeverisë për rritjen e pagave. Albulena Haxhiun nga Lëvizja Vetëvendosje në profilin e saj Facebook ka treguar se vendimin e qeverisë ka dërguar në Agjencinë Kundër Korrupsionit për shkak të konfliktit të interesit. Ajo ka thënë se këtë vendim do të dërgojë edhe në gjykatën kushtet tuese, sepse është në shpërputhje me gjendjen socioekonomike. Vendimi i qeverisë është vendim skandaloz. Me një kalkulim të thjesht i bie se Haradinaj me ministra do t'i kenë pagat më shumë se 40 fishi pensioneve, ka shkruar Haxhiu. Sidoqoftë, paga mesatare bruto në sektorin publik në vitin 2016 në Kosovë ishte 525 euro, kurse në sektorin privat 367 euro. Por ka 6 vite që paga minimale vazhdon të mbetet të ngrirë 130 euro për të punësuarit e moshës nën 35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 35 vjeç. Në anën tjetër, pensionistët e moshës marrin 80 euro në muaj, derisa pensionistët kontribut pagues marrin nga 120 deri në 240 euro në muaj. Kurse asistenca sociale fillon nga 25 deri në 150 euro, varësisht nga numri i anëtarëve të familjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Është thyer për në janar gjykimi që ishte planifikuar të mbahej sot në Selanik për ekstradimin e dy ish zyrtarëve të lartë të qeverisë, Guran Grujovski dhe Nikola Boshkovski. Edhe në Shkup është thyer seanca për rastin e njëjtë, por siç është thënë, çështje procedurale. Rastet kanë të bëjnë me ndjekjen e personave që ishin në kërkim të përgjimeve në mënyrë jo ligjore në Maqedoni dhe më pas për shkatrimin e pajisjeve për përgjim. Në këtë rast janë të përfshirë zyrtarë të lartë që kanë pasur pozita kyçe në Maqedoni. Detajet nga Shkupi na sjell Zërieta Hajro Jahjaga.
Gjykata e Selanikut sot ka vendosur të shtyjë për në janar vendimin për ekstradimin e dy ish zyrtarëve të lartë të Ministrisë së Punëve të Brendshme, Goran Grujovskin dhe Nikola Boshkovskin, ndërkohë që po të njëjtën ditë në Shkup është shtyrë për në janar seanca gjyqësore për rastin e njëjtë, Target dhe Fortesa për shkak të çështjeve procedurale. Ndryshe lëndët të cilat i kanë ngritur Prokuroria Speciale Publike, Target dhe Fortesa, kanë të bëjnë me ndjekjen autorëve të cilat kanë urdhëruar përgjimin në mënyrë ilegale në Maqedoni, si dhe shkatrimin e pajisjeve për përgjim. Në këtë lënd, në mesin e 11 të akuzuarve, është dhe ish ministrija e punëve të brëndshme, Gordana Jankulovska, ish drejtori i policisë sekrete, Sasho Mjalkov, si dhe dy ish zyrtarë të lartë të drejtorisë së 5 të dikasterit të policisë, të cilët ndodhen në paraburgim në Greqi. Në bazë të aktit të akuzës, ngritur nga Prokuroria Speciale Publike, zyrtarë të lartë të dikasterit të policisë kanë dhënë urdhën në mënyrë të paligjshme, pa urdhër gjyqësor të përgjohen mbi 20.000 qytetarë. Sistemi përmes të cilit janë përgjuar politikanët, biznesmenët, gazetarët dhe figurat e tjera, më pas është shkatruar nga zyrtarët e policisë sekrete, të cilët pritet të ekstradohen nga Greqia, Goran Grujovski dhe Nikola Boshkovski. Ish drejtori i policisë sekrete, Sasho Mjalkov, pas anulimit të sotëm të procesit gjyqësor, nuk ka dashur të shpalos para gazetarëve se me cila dëshmi do të ndërtohet mbrojtja ndaj tij. Enda është herë të thuhet, ka thënë shkurt para gazetarëve ish drejtori i policisë sekrete Sasho Mjalkov. Por njohësit të çështjeve juridike për Radion Evropa e Lirë thonë se ky rast është vështirë të marrë epilog gjyqësor se me hapjen e këtij rasti zbërthehet e tërë skema e kapjes së shtetit nga politika gjatë dekadës së fundit në Maqedoni, andaj synohet që me çdo kusht të prolongohet ky rast gjyqësor.
Gjyqësori Maqedoni nuk është vetëm politizuar, por është thjesht edhe i kriminalizuar, apo vetë gjyqtarët apo prokurorët në këtë rast, duke i ditur forcën e individëve që janë më të fuqishëm se shteti, dhe këtu në këtë rast shteti është i gabuar, rastësisht nuk ka atë imazhin e fuqishëm për dëshmuar se çdo person që ka fajsi duhet të përgjigjet formën që meriton. Në këtë rast këtu është edhe testimi i gjyqësorit në Maqedoni, sepse janë ato figura që e kanë kriju gjyqësorin. Dhe prandaj nuk kam shpresë se gjykata dhe gjyqësori në këtë rast do ketë riparim ose përmirësim dhe do të vijë deri te vërtetë.
Vlerëson Bashkim Selmani ish gjykatës, i cili aktualisht ligjëron në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tetovës. Ndryshe sipas dëshmive të Prokurorisë Speciale Publike, Policia Sekrete e Maqedonisë ka vazhduar të përgjojë figurat e larta të shtetit në mënyrë të paligjshme, edhe pas publikimit të ashtuquajturave bomba nga ana e liderit të atëhershëm të opozitës maqedonese, i cili aktualisht është kryeministër i Maqedonisë Zoran Zaev. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ministri i jashtëm britanik Boris Johnson është takuar sot në Moskë me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov. Johnson ka thënë se Britania nuk mund të injorojë veprimet e Rusisë, derisa ministri rus Lavrov ka thënë se Moska dëshiron të diskutojë sy më sy problemet që shqetësojnë të dyja palët. Kjo është vizita e parë e një ministri të jashtëm britanik në Rusi në 5 vitet e fundit. Detajet na sjell Mimoza Sadiku.
Ministri i jashtëm britanik Boris Johnson ka thënë se Londra nuk mund të injorojë ndërhyrjen ruse në zgjedhjet gjithandej në përbot, aksionet e saj në Ukrainë apo persekutimin e personave gay në Çeçeni. Johnson i ka bërë këto deklarata në një konferencë për media në Moskë, pas bisedimeve me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov. Lavrov ka thënë se ai ka biseduar me Johnsonin rreth normalizimit të marrëdhënieve. Diplomati rus ka thënë se dëshiron që bisedat të tregojnë hapa konkret në rregullimin e kontakteve. Nuk është sekret se marrëdhëniet tona janë në një pikë të ulët, mirë po jo me iniciativën tonë. Ne kemi parë që ju dhe kolegët tanë perëndimor kanë pikpamjet e tyre për situatën ekzistuese dhe preferojnë të paraqesin këto arsye publikisht. Ne dëshirojmë që shqetësimet tona të përbashkëta të diskutojmë sy më sy, jo përmes mikrofonit, ka thënë Lavrov. Johnson ka thënë se dy kombe duhet të bashkëpunojnë për të ruajtur marrëveshjen bërthamore me Iranin rreth kërcënimeve të Korez Veriore nga programi raketave dhe arritja e paches në Siri. Këto janë kohra të vështira për marrëdhëniet në mes të Britanisë madhe dhe Rusis, ashtu si që tha Ministri Lavrov. Nuk mund të ignorojmë vështirësit, nuk mund të pretendojmë se nuk ekzistojnë, sepse nuk kemi perceptime të njëjta për çështjen në Ukrainë, Ballkanin Perëndimor, apo si që ka thënë edhe Kryeministria Britanike Theresa May për aktivitet qytetet ruse në kibernetik. Dhe po, ne ngrisim zërin për komunitetin LGBT në Çeçeni dhe çdo vend. Njerëzit presin këtë nga ne, ka thënë Johnson. Kjo është vizita e parë e një ministri të jashtëm britanik në Rusi në 5 vitet e fundit, pas ngritjes së tensioneve në mes të dy shteteve.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Autoritetet në Iran kanë rritur kompetencat e tyre dhe jashtë kufijve të shtetit. Ata kanë vendosur të mos lejojnë shfaqjen e filmave iranian në përvende tjera të botës. Filmi i Abdulreza Kahanit ishte planifikuar të shfaqej në Kanada, mirë po Ministria e Kulturës iraniane e njoftoi producentin se do t'i ndalon të shfaqjen e filmave të tjerë në Iran nëse do të lejon të një gjë të tillë. Përveç kësaj, producentët në Iran përballen edhe me një varg kufizimesh të tjera. Dëgjoj materialin për si shtes. Irani ka rritur nivellet e përpjekjes për cenzur kulturore duke i bërë presion producentit të filmit Abdulreza Kahani të anuloj shfaqen e një prej filmave të tij në Kanada. Filmi Delightit ishte planifikuar të shfaqej gjatë muajit të kaluar në një teatr të Torontos, mirë po Kahani ka vendosur të anuloj shfaqen pas paralajmërimeve të Ministrisë së Kulturës. Një burim i afërt me Kahanin që nuk ka dashur të identifikohet, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Ministria e ka këshilluar producentin se nëse do të vazhdojnë të tutje, filmi tjetëri ti We Love You, Mrs. Yaya, që është gjiruar në Tajland, nuk do të prezentoj para publikut në Iran. Kur jemi njoftuar se filmi do të shfaqet në Kanada dhe tiketat janë shitur, ne kemi pranuar një kërkes për anullim të shfaqjes. Në mesazh duhet se nëse nuk anulloj shfaqja, atër filmi tjetëri Kahani që ishte gjiruar në Tajland dhe ishte i kushtueshëm, nuk do të fiton të leje për prezentim, ka thënë burimi. Po, sipas të njëjtit, autoritetet kanë kontaktuar me producentët duke përfshirë edhe ata që kanë qenë të përfshirë në filmin We Love You, Mrs. Yaya, ta bindin Kahanin që ta anuloj shfaqjen e filmit në Toronto. Kahani ka thënë në një intervistë për Radio Kanada se filmi Delighted është një rrëfim për tri gratë të cilat duan të kalojnë kohë të mirë në Iran dhe synojnë të takojnë burra të pasur në mënyrë që të arrijnë qëllimet e tyre. Një zyrtar i Ministrisë së Kulturës ka thënë më 2016 se ky film është i pamoralshëm. Vitin e kaluar, një antar i komitetit që lëshon lejet për shfaqje të filmave, ka thënë se filmi Delighted ishte problematik nga fillimi deri në fund. Autoritetet vazhdimisht kanë ndaluar shfaqjen e filmave iranian që janë shpërblyer jashtë vendit, mirë po deri më tash nuk është njoftuar për ndonjë përpjekje të ndalimit të shfaqjes së ndonjë filmi jashtë Iranit. Producenti i filmit Jafar Panahi, i cili është dënuar me 6 vite burg dhe 20 vite ndalim të prodhimit të filmave, ka fituar çmimin Ariu i Art në festivalin ndërkombëtar të filmit në Berlin Berlin për filmin e tij të fundit Taxi. Pahani ka thënë se Irani nuk duhet të ndërhyjë në shfaqjen e filmave në shtetet e tjera. Rregullat e brendshme nuk duhet të vlen kur është puna të shfaqja e filmave jashtë vendit. Nëse do të ishte ashtu, kinemaja e Iranit nuk do të kishte kur mundësi që të rritej apo të prezantohej para botës, ka shtuar ai. Autoritetet ose duhet të ndalojnë industrinë e filmit apo të gjejnë një zgjidhje tjetër, ka shtuar tutje. Producentët e filmit duhet të ndjejnë një varg rregullash të cilat ndalojnë shfaqjen e femrës së pambuluar, kontaktin fizik në mes të gruas dhe burrit, si dhe ndonjë kritikë eventuale për parimet e islamit. Këto kufizime më pas ndikojnë edhe në temën që mund të diskutohet në filma. Sidoqoftë, producentët iranian kanë arritur të prodhojnë filma që janë njohur ndërkombëtarisht dhe kanë fituar çmime. Filmat që janë të ndaluar brenda shtetit janë të qasshëm në markete ilegale dhe online. Kahani ka shkruar më parë një koment të publikuar në të përditshmën Sharq se producentët nuk kanë të drejtë të shfaqin realitetin ose jetën në Iran. Nga çka friksohemi? Nga realiteti aktual, njerëzit e din shumë mirë se çfarë po bëhet dhe janë shumë përpara se filmat apo menaxherët, ka shkruar ai.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Rus Vladimir Putin e ka përshkruar strategjinë e re për siguri të SBA-s të prezantuar nga presidenti Donald Trump si agresive. Duke folur në Ministrinë e Mbrojtjes së Rusisë, Putin pretendoi se SBA dhe NATO janë të përfshira në një grumbullim ushtarak në Evropë që sipas presidentit rus ka karakter sulmues dhe agresiv. Putin gjithashtu ka akuzuar Shtetet e Bashkuara se po dëshirojnë që të tërhiqen nga traktati forcave bërthamore, traktat ky që ndalon raketat bërthamore dhe ato konvencionale me rreze të shkurtër dhe mes me veprimi. Si Rusia, po ashtu edhe SBA-ja kanë akuzuar njëra tjetrën se kanë shkelur traktatin e kontrollit të armëve. Presidenti Putin ka thënë se arsenali bërthamor i Rusisë është i aftë të shërbejë si pengesë strategjike për çdo kërcënim që mund të paraqitet. Ish lideri Katalonjës Charles Puigdemont ka thënë sot se është i gatshëm të takohet me kryeministrin e Spanjës Mariano Rajoy. Ai ka thënë në një takim mund të zhvillojë në çdo shtet të Evropës. Këto komente të Puigdemont vijnë vetëm një ditë pasi separatistët rajonal fituan shumicën në zgjedhjet rajonale. Jam i hapur për të takuar me Rajoy në Bruxelles apo në ndonjë shtet tjetër të BE-s, por jo në Spanjë, ka thënë Puigdemont gjatë një fjalimi televiziv në Bruxelles. Ai gjithashtu ka thënë se është i gatshëm të kthehet në Spanjë nëse ati garantohet se mund të marrë pozitën udhëhecit në një qeveri të re që do të mund të formojë në Katalonjë. Puigdemont është në ekzil të vetëm punuar në Bruxelles prej muajit tetor pasi kryeministri Rajoy shkarkoi qeverinë rajonale në Katalonjë, pasi ky rajon bajti referendum për pavarësi dhe shpalli Katalonën Republikë të Pavarur. Udhëheci i autoritetit palestinez Mahmud Abbas ka thënë se palestinezët nuk do të pranojnë ndonjë plan për paqe në lindjen e mesme të propozuar nga Shtetet e Bashkuara. Ai ka folur në Paris një ditë pasi Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara miratoi një rezolutë që kundërshton vendimin e SBA-s për njohjen e Jeruzalemit si kryeqytet e Izraelit. Shtetet e Bashkuara kanë vërtetuar se janë ndërmjetësues jo kredibil në procesin e paqes dhe nuk do të pranojnë asnjë plan nga ky vend, ka thënë Abbas pasi është takuar me presidentin francez Emmanuel Macron. Macron ka thënë se Franca mbetet e mendimit se zgjidhja është ashtu që të dy vendet të ekzistojnë pra njëra tjetrës si shtete. Ai ka thënë se Franca do ta njohë shtetin e palestinezve në kohën e dur dhe jo në presion. Ushtria Ukrainase ka thënë se një nga ushtarët e saj është vrarë dhe dy të tjerë janë lënduar gjatë 24 orëve të fundit në pjesën lindore të shtetit. Përmes një deklarate, Ministria e Mbrojtjes ka thënë se separatistët e mbështetur nga Rusia kanë shkelur armëpushimin 16 herë. Separatistët në anën tjetër kanë thënë se forca qeveritare kanë shkelur armëpushimin 28 herë, duke përdorur granata hedhës, artileri dhe armë të tjera. Në konfliktin mes forcave të Kievit dhe separatistëve prorus, që mbajnë disa pjesë të rajoneve Donetsk dhe Luhansk, janë vrarë më shumë se 10.300 persona nga prilli vitit 2014. Një armëpushim i ri është saktuar të zbatohet gjatë periudhës së festave në natën mes 22 dhe 23 dhjetorit. Nën presidenti amerikan Mike Pence gjatë një vizite të papritur në Afganistan ka përshëndetur trupat amerikane dhe ato afgane për avancim të vërtet në luftën 16 vjeçare, duke deklaruar se në këtë vend është duke funksionuar strategjia e re e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Trump ka prezantuar strategjinë e re gjatë verës së këtij viti, duke rritur numrin e trupave amerikane dhe duke i dhënë më shumë autoritet ushtrisë amerikane në betejën kundër talibanëve. Vizita e Pence në Afganistan nuk është njoftuar më parë për çështjet e sigurisë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Ju falenderojmë për vëmendjen dhe ju urojmë një vikend të këndshëm. Nga Praga, miru dëgjofshim.